Akati tunuli ekifaananyi ky'okuna. Kabaka w'e Bwasuli n'amajege baali nga bajja okulumba bakwate nabbi Erisa. Erisa kyava asaba n'agamba nti, kitange, abantu abo baziba amaaso. Katonda kyava aziba amagye g'e Bwasuli amaaso. Erisa kyava abalumba n'abagamba nti, lino si ly'ekkubo lye munoonya. Mungoberere era nze nja kubatuusa ku musajja gwe munoonya. Ejje ne ligoberera Erisa era Erisa n'alikulembera n'alitwala mu nsi ey'abalabe baalyo. Eno ye yali ensi ey'e Samaliya. Erisa kyava asaba n'agamba nti, kitange, zibula amaaso gaabwe basobole okulaba. Amaaso gaabwe bwe gaazibuka ne balyoka batya nnyo kubanga baali bali mu kibuga eky'abalabe baabwe. Olwo kabaka wa Isirayiri n'alyoka agamba nabbi Erisa ti mbatte. Erisa kyava agamba nti, nedda, ate oyinza okutta abantu b'omaze okuwamba? Leeta emmere n'amazzi obawe basobole n'okuddayo ewaabwe. Kabaka wa Isirayiri yakola bw'atyo. Kye wandikozese nga wali kabaka wa Isirayiri. Kaakati wano tulaba nti yali alwanagana ne balabe bo, naye ate wano abalabe bo baali bamaze okuyingira mu nsi ye era nga bali mu mikono gye. Oza tekyandimwanguyidde okubatta bonna ne baggwaawo? Naye eno si ye yali enteekka ya Katonda. Kaakati wuliriza ebbaluwa ya Peetero esooka essuula 3 9. Abatawalana nga kibi olw'ekibi oba ekivume olw'ekivume, naye obutafaanana ng'ebyo, abasabira omukisa kubanga ekyo kye mwayitirwa, mulyoke musikire omukisa.